Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 21. luvusta, jakeet 12-17, ja nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahavaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat ja sanoi heille: "On kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luolan." Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää hän teki, ja kuulivat lasten huutavan temppelissä, Hoosianna, Daavidin poika, he suuttuivat ja sanoivat hänelle: "Kuuletko, mitä nuo huutavat?" "Kuulen", vastasi Jeesus. "Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa, lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi." Hän jätti heidät siihen, meni kaupungin ulkopuolelle Betaniaan ja oli siellä yötä. Tämä on pyhä evankeliumi. Mainitsin Jumalan palveluksen aluksi olevani päätyökseni Suomen Raamattuopiston säätiön viestintä- ja markkinointipäällikkö. Teologisen koulutuksen ohella olen opiskellut myös liiketaloutta ja johtamista. Yleensä jätän nämä seikat toki mainitsematta, mutta ehkä työtehtäväni tänään on oleellinen sen tähden, että tämän päivän evankeliumiteksti niin sanotusti osui ja upposi. Pohdin täällä Raamattuopistossa työhuoneessani aivan tässä kirkkosalin vieressä liiketalouden lainalaisuuksiin liittyviä ongelmia. Muun muassa sitä, miten saisimme kurssimme täyteen maksavia opiskelijoita, miten kehittäisimme varainhankintaamme, miten kertoisimme työstämme paremmin, miten saisimme suoraviivaistettua työmme ystävien mahdollisuutta lahjoittaa digitaalisten mediakanaviemme kautta, miten myisimme enemmän perussanoman kustantavia hyviä kirjoja, tai yhteenvetona, mistä saisimme tuloja opistomme ylläpitämiseen ja työntekijöidemme palkkojen maksuun. Olemme parhaillaan suurten muutosten ja investointien keskellä. Uusi striimauslaitteisto on koeajaa vaille valmis ja sitä koekäytetään hiljaisen viikon jumalanpalvelusten striimaamiseksi. Asiakasrekisteriämme uudistetaan, työmuotoja mallinnetaan tietokanta yhteen sopiviksi, uudet kotisivut valmistuvat kevään aikana ja omaa mobiiliapplikaatiota koodataan. Mutta mitä tähän kaikkeen sanoisi Jeesus, jos hän eräänä päivänä, kun olen päässyt palaamaan lähityöhön, tulisi työhuoneeseeni? Olenko työtovereiltani arvolupauksia ja hakusana optimoitua digisisältöä vaatiessani muistanut Jeesuksen sanat rukouksen huoneesta vai muuttanut kauniisti kunnostetun kirkkosalimme liiketalouden opeilla rosvojen luolaksi? Tarttuisiko Jeesus siis työhuoneeseeni astellessaan takeltelevasti toimivaan sähköpöytään ja kaataisi sen kumoon? Viskaisikö hän pienen neuvottelunurkkaukseni vaaleat puutuolit välioven läpi toiminnanjohtaja Vartiaisen syliin? Saisivatko hyllyyn arkistoidut budjetit ja markkinointisuunnitelmat kyytiä? Lentäisikö työläppärini hiirineen ikkunasta Saikkosen Matin harmiksi opiston sisäpihalle? Sen olen kyllä verkon takelteluun tuskastuneena joskus meinannut tehdä itsekin. Tai mitä Jeesus sanoisi? Sanoisiko hän minullekin: "On kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta sinä teet siitä rosvojen luolan." Ja vielä työtehtäviänikin syvemmälle evankeliumin sanat tällä viikolla osuivat ja upposivat. "Etkö sinä tiedä, että sinun ruumiisi on Pyhän Hengen temppeli?" kysyy Paavali minulta kirjeessään efesolaisille. Jos minun ruumiini on Pyhän Hengen temppeli, onko se pyhitetty Jumalan palvelemiseen? Olenko antanut sen ja koko elämäni pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi? Vai onko rukoukseen suunniteltu temppeli sisälläni muuttunut markkinapaikaksi? Olenko antanut rahanvaihtajien kyyhkysen myyjien vallata sen? Olenko itse yksi heistä? Mitä pöytiä Jeesus sisältäni kaataisi ja mitkä jakkarat sydämessäni saisivat kyytiä? Mitä Jeesus minulle sanoisi? Sanoisiko hän: "On kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta sinä teet siitä rosvojen luolan. Joku on joskus sanonut, että ensimmäisen vuosisadan Israelissa kristinusko oli uskovien yhteisö. Sitten kristinusko muutti Kreikkaan ja siitä tuli filosofia. Sieltä kristinusko jatkoi matkansa Roomaan ja siitä tuli instituutio. Roomasta kristinusko siirtyi Eurooppaan ja siitä tuli kulttuuri. Ja sitten kristinusko muutti Amerikkaan ja siitä tuli business. Aivan näin helpolla me emme pääse pälkähästä, vaikka kristillinen usko meidän aikanamme miljardibisnes onkin. Nimittäin Jeesus puhdisti temppelin jo ensimmäisellä vuosisadalla tekopyhistä ja häikäilemättömistä yrittäjistä, jotka käyttivät Jumalan nimeä väärin bisnestensä edistämiseen. Ja Jeesus joutui tekemään sen ainakin kahdesti. Mitä me voisimme Jumalan palvelusyhteisönä ja suomalaisena herätysliikkeenä Jeesuksen toiminnasta oppia? Entä itse kukin meistä yhtenä seurakuntamme jäsenenä? Temppeliä puhdistaessaan Jeesus lainasi vanhaa testamenttia ja sanoi, on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luolan. Jeesuksen lainauksen alku on Jesajan kirjan 56. luvusta. Siis jo vuosisatoja ennen, kun Jeesus astui sisään temppeliin, Jesaja oli kirjoittanut kaikkien nähtäväksi ja luettavaksi, miksi temppeli oli olemassa. He kaikki saavat tulla pyhälle vuorelleni, minä täytän heidät riemulla, kun he rukoilevat siellä. Minä hyväksyn polttouhrit ja teurasuhrit, jotka he tuovat alttarilleni, ja minun temppelistäni tulee huone, jossa kaikki kansat saavat rukoilla. Temppeli on siis rukouksen huone, jossa ihmiset täyttyvät riemulla ja jonne he tuovat uhrinsa. Ja edelleen Jesaja kirjoittaa, että temppeliin ovat tervetulleita myös kaikki Herran palvelijoiden joukkoon liittyneet muukalaiset. Kaikki, jotka rakastavat hänen nimeään ja kunnioittavat häntä. Kaikki, jotka varovat loukkaamasta sapatin pyhyyttä ja pysyvät Jumalan liitossa. He kaikki ovat tervetulleita Jumalan temppeliin. Daavid lauloi temppelistä näin. Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan, me lähdemme Herran huoneeseen. Temppeli on siis paikka, jossa yhteisö, Jumalan kansa tulee kokoon, rukoilemaan, uhraamaan, kiittämään, rakastamaan, palvomaan ja palvelemaan Jumalaa. Se on paikka, josta sanat ilo ja riemu lausutaan moneen kertaan. Kristinusko on hyvin henkilökohtainen asia. En voi uskoa evankeliumia, elämän leipää, neljän lapseni puolesta. En voi syödä aamupuuroakaan heidän puolestaan, vaan heidän on syötävä se itse. Usko on henkilökohtainen asia, mutta toisin kuin meitä tässä ajassa painostetaan, se ei ole yksityisasia, vaan päinvastoin se on hyvin yhteisöllinen asia. Kristillinen usko on koko perhettä, koko yhteisöä, koko kansaa koskettava. Uskoon kuuluu vetäytyminen yksinäisyyteen ja hiljentyminen rukoukseen, ja siihen kuuluu kokoon tuleminen, yhteinen ilo, näkyvä, yhteinen Jumalan palvelus. Jotain meni kuitenkin vikaan. On kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luolan. Edes Jumalan temppeli Jerusalemissa ei ollut turvassa korruptiolta. Temppelin alkuperäinen merkitys hämärtyi ja ilon ja riemun pyhästä paikasta tuli rosvojen luola. Jumalan kansan turvapaikasta tuli toisenlainen turvapaikka. Luola, joka tarjosi suojan ahneille kauppiaille. Siellä rosvojen luolassa he olivat piilossa, vartioidensa ympäröivinä, turvassa ulkopuoliselta maailmalta, jossa edes Rooman valtakunnan viranomaisilla ei ollut mahdollisuuksia valvoa lakia ja järjestystä. Siellä luolassaan he saattoivat rauhassa keskittyä rikastumiseen muiden kustannuksella. Profeetta Jesaja kirjoitti näkyviin temppelin merkityksen Jumalan kansalle, ja profeetta Jeremia näki jo vuosisatoja aikaisemmin sen tulevan alennustilan. Te tulette tähän pyhäkköön, joka on minun nimelläni omistettu, ja sanotte minun edessäni, me olemme turvassa. Kuitenkaan ette luovu kauhistuttavista teoistanne. Rosvojen luolanako te pidätte tätä temppeliä, joka on minulle omistettu. Siltä se minustakin näyttää, sanoo Herra. Siltä se minustakin näyttää, sanoo Herra. Miten näin pääsi Jumalan kansalle käymään? Palmusunnuntain evankeliumiteksti kuvaa Jeesuksen maanpäällisen elämän viimeisen viikon tapahtumia. Pääsiäisjuhla lähestyy. Jerusalemissa eletään keskellä kiivainta matkailusesonkia, juhlakautta. Pääsiäisjuhla muistutti juutalaisia siitä, kuinka Herra pelasti kansansa Egyptin orjuudesta ja johdatti heidät luvattuun maahan. Jokaisen 12 vuotta vanhemman juutalaisen miehen tuli pääsiäisenä matkustaa Jerusalemiin uhraamaan pääsiäisuhri. Kaupungin väkiluku tuplaantui tai triplaantui hetkessä juutalaisten vaeltaessa temppeliin kaikkialta maailmasta omaa velvollisuuttaan täyttämään. Majoitusbisnes lienee kukoistanut noiden viikkojen aikana, ja tilaisuus synnytti varkaan Jumalan temppelissäkin. Kaupungissa tai lähellä asuneet ottivat uhrieläimen Jerusalemiin mukaan kotoaan, mutta entä pidemmältä saapuneet? Jos he ottaisivat uhrilampaan kotoaan mukaan, selviäisikö se pitkän ja kivisen matkan nääntymättä perille saakka? Ja ennen kaikkea, vaikka kotoa mukaan olisi valittu se kaikkein paras ja arvokkain lammas, entä jos temppelipalvelusta suorittaneet papit eivät hyväksyisi sitä uhrieläimeksi? Pitihän uhrieläimen olla virheetön. Ja jos, lainausmerkeissä, sattuisi käymään niin, ettei vaivoin pitkien matkojen päästä tuotua uhrilammasta pääsiäisuhriksi hyväksyttäisi, niin kasvojen menetystä ei toki tarvinnut pelätä, sillä ikävään tilanteeseen oli sopiva ratkaisu olemassa. Oman uhrieläimen sijaan temppelipalvelijat tarjosivat sopuhintaan sopivasti siinä viereisellä pöydällä päivystävältä uhrieläinten myyjältä uhria, joka varmasti olisi tänä juhlapäivänä oikeinkin sopiva pääsiäisuhriksi. Siis, hyvä pyhinvaeltaja, uhrieläintäsi ei ikävä kyllä voida hyväksyä. Rakastatko Jumalaa? Hyvä. Sitten on vain parempi, että päivän hinnastoa hetken silmäiltyäsi nielet kiukkusi ja ostat joltain temppelin valtavalla pakanoiden esipihalla päivystävältä eläinten myyjältä temppelibrändätyn uhrieläimen, jonka papit varmasti hyväksyvät. Kaikkihan tällaisesta korruptiosta hyötyvät, eikö niin? Pyhiinvaeltaja saa uhrinsa toimitettua, temppeli ja sen työntekijät saavat uhrieläimen hinnasta osansa ja myyjä sievoisen katteen tuotteelleen. Mutta, entä se Jerusalemiin vaeltanut Jumalan kansan vähävarainen, joka ei pystynyt maksamaan temppelin pakanoiden esipihalla temppelibrändätystä pääsiäislampaasta pyydettyä hintaa? Eihän hänelle jää mitään vaihtoehtoja. Kyllä toki jää. Eihän nyt vähävaraistakaan haluttu taluttaa täysin tyhjin käsin takaisin temppelin suurten porttien kautta vahvojen muurien ulkopuolelle. Tuolta sivumalta löytyy pienemmälle budjetille sopivia uhrieläimiä kyyhkysen myyjien jakkaroilta. Sopuhintaan toki sieltäkin, onhan nyt kuitenkin sesonki kiivaimmillaan. Juutalaisten lähteiden mukaan pari temppelin kyyhkysiä saattoi maksaa kultadenaarin tai 25 hopeadenaaria, kun normaali torihinta temppelin muurien ulkopuolella oli 1 hopeadenaari. Ja koska valtakunnan virallisissa kolikoissa oli painettuna keisarin kuva, ja sanoihan sentään Jeesuskin kolikoista, että antakaa keisarille, mikä keisarille kuuluu, ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Temppelin johtoryhmän linjaus oli, että noilla pakanallisilla keisarin päillä ei sitten tällä pihalla kauppaa käydä. Uhrieläimen saattoi siis ostaa vain aloittamalla päivänsä rahanvaihtajien pöydältä. Ja valtakunnan keisaripäähän vaihtui temppelirahaan tietysti sopivalla sesonkiajan valuuttakurssilla. Business is business. Juuri tällaiseen korruptioon törmäsin todenteolla ollessani perheeni kanssa lähetystyössä Venäjällä. Niissä tilanteissa tunsin itseni täysin turvattomaksi ja voimattomaksi. Eikö viranomaisen pitäisi olla minun puolellani, tai edes temppelin pappien? Pitää itseään suomalaisena tässä asiassa sen parempana. Eilen nimittäin suomenkielisessä Twitterissä trendasivat sanat valtion tarkastusvirasto ja hashtag korruptio. Raamattu puhuu paljon rahasta, mutta sitä Raamattu ei opeta, että yrittäminen olisi väärin tai että voiton tavoittelu olisi väärin. On täysin raamatullista yrittää ja tuoda perheelleen elanto pöytään ja kerätä jotain säästötilillekin. Mutta bisneksen tekeminen Jumalan tai evankeliumin nimissä omien taskujen täyttämiseksi on syntiä. Jeesus ei tuominnut rahaa, vaan Jeesus tuomitsi sen, että raha ja varallisuus valtaavat ihmisen sydämen niin, ettei siellä enää ole Jumalalle tilaa. Jeesus rakastaa syntisiä, mutta vihaa syntiä. Rahanvaihtajien tarkoituksena ei ollut palvella Jumalaa, vaan täyttää omat taskunsa Jumalan nimissä, Jumalan kansan kustannuksella. Tätä syntiä vastaan Jeesus taisteli radikaalisti, totuudesta tinkimättä, täynnä pyhää vihaa. Jumalan temppelistä oli tullut rukoushuoneen irvikuva, jossa ihmisiä petettiin ja kiristettiin. Eikä vain temppelistä. Kaiken kansan kuullen Jeesus sanoi opetuslapsilleen, varokaa lainopettajia, he kulkevat mielellään pitkissä viitoissa ja nauttivat siitä, että heitä tervehditään toreilla. He istuvat synagogassa mielellään etumaisilla istuimilla ja pidoissa kunniapaikalla, mutta vievät leskiltä talot ja latelevat pitkiä rukouksiaan vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan heidän tuomionsa. Uskon, että Jeesus näki maanpäällisen elämänsä aikana monenlaista sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta. Uskon, että hän näki poliittista korruptiota ja monenlaisia taloudellisia vaikeuksia. Uskon, että hän näki sortoa ja kohtasi rasismia. Jeesus ei kuitenkaan puhdistanut Jerusalemia roomalaisista valloittajista. Jeesus ei matkustanut tapaamaan keisaria tämän palatsiin. Hän ei haastanut ketään oikeuteen. Hän ei marssinut Jerusalemin pörssiin vaatimaan aikansa yritysjohtajia vastuuseen. Jeesus ei vastannut eikä vastaa tänäänkään kansan odotuksia. Hän ei käyttäydy niin kuin hänen oletetaan käyttäytyvän. Hämmentyneet, sitten suuttuneet temppelin puhdistamisen omin silmin todistaneet ylipapit ja lainopettajat näkivät vihaisen Jeesuksen, joka paiskoi sinne tänne pöytiä ja tuoleja vanhan testamentin tekstejä siteeraten. Sama Jeesuksen reaktio syntiin nostaa vihaisen somemyrskyn yhä edelleen. Missä on se tuttu ja turvallinen, harmiton kiiltokuvien hyvä paimen, joka on meille sopiva esimerkki nöyryydestä? Jeesus ei vastaa aina edes meidän kristittyjen kuvaan tai odotuksiin hänestä. Luoja on luotuaan suurempi, eikä hänen tulekaan mahtua meidän luomiimme raameihin tai normeihin, trendasivatpa ne Twitterissä tai valtakunnan politiikassa tai eivät. Jeesus keskittyi Herran temppelin puhtaana pitämiseen, koska sieltä löytyy ydin, vain sieltä löytyy mahdollisuus todelliseen muutokseen. Ensin tulee jumalasuhde, uskollisuus Jumalan sanalle, hänen palvelemisensa ja hänen ylistämisensä. En tarkoita tällä sitä, etteikö kristityn tulisi ajaa yhteiskunnallisia asioita tai osallistua politiikkaan. Totta kai tulee. Mutta meidän tulee ennen kaikkea olla temppelin pylväskäytävän tavoin totuuden tukipylväitä oman aikamme pakanoiden esipihalla. Pysyttävä uskollisena Jumalan sanalle, jatkettava sen julistamista ja sen mukaan elämistä herätysliikkeenä, Jumalan palvelusyhteisönä ja yksittäisenä Jumalan lapsena. Suomen Raamattuopiston säätiön identiteettiasiakirjan mukaan olemme Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen sitoutuva itsenäinen kristillinen järjestö, jonka tarkoitus on julistaa evankeliumia, opettaa Raamattua, tarjota ihmisille hengellinen koti ja tukea lähetystyötä. Kutsumme ihmisiä uskomaan evankeliumin, kasvamaan Jumalan sanan tuntemisessa ja elämään siitä todistaen ja palvellen. Haluamme viedä Raamatun keskelle elämää ja uskomme, että paras tapa saavuttaa se on Raamatun opettaminen. Tämä on Raamattuopiston perustehtävä. Siksi Raamattuopisto on olemassa. Kaataisiko siis Jeesus työpöytäni? Irrottaisiko tietokoneeni verkosta työhuoneeseeni tullessaan? Joskus varmasti kyllä. Häntä lienee turha siinä tilanteessa muistuttaa, ettei tämä ole kovin hyvä business. Työtä tehdään paljon ja resurssit ovat vähäiset, eivätkä ne helpommat ajat tunnu koskaan koittavan. Luulen, että työpöytäni saisi kyytiä silloin, kun en muista, että kaikkein tärkeintä ei ole huomaamaton markkinointisuppilo tai mykistävä asiakaskokemus, vaan pysyminen perustehtävässä. Perustehtävä on työn tekeminen sen eteen, että Suomen Raamattuopisto pysyy paikkana, jossa yhteisö Jumalan kanssa tulee kokoon rukoilemaan, uhraamaan, kiittämään, rakastamaan, palvomaan ja palvelemaan Jumalaa. Tapahtuipa se sitten täällä Kauniaisissa, siellä radioiden äärellä tai jo ensi viikolla striimissä. Paikkana, jossa sanat ilo ja riemu lausutaan moneen kertaan. Paikkana, jossa Raamattu, totuus, siitä yhtään tinkimättä on keskellä elämää. Siinä työssä on paikka jokaiselle, meille työntekijöille ja sinulle siellä omalla kotipaikkakunnallasi. Vain yhdessä me voimme viedä Raamatun keskelle oman kansamme elämää. Ja vielä Daavidia mukaille laulaa, ilo valtasi minut, kun kuulin sanat, me lähdemme Raamattuopistoon. Tai vaikkapa Tornion radioraamattupiiriin tai Kauhajoen kotiseuroihin. Jeesuksen antaessa Golgatan keskimmäisellä ristillä henkensä, Jerusalemin temppelin esirippu repesi kahtia. Pian koko temppeliä ei enää ollut. Jotain muuta tuli tilalle. Paavali kirjoitti pakanoille, siis meille, jotka emme kuulu juutalaiskansaan ja jotka alun perin olimme täysin osattomia Jumalasta ja hänen lahjoistaan. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi. Ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Jumala on muuttanut alkuperäisen tilanteemme täysin. Hän itse kääntyi langenneen ihmiskunnan puoleen, valmisti lunastuksen Kristuksen ristillä ja perusti tähän maailmaan kirkkonsa. Paavali vertaa Kristuksen kirkkoa Jumalan perheeseen, Jumalan kansaan ja myös rakennukseen. Rakennukseen, joka on rakennettu apostolien ja profeettojen perustukselle ja sen kulmakivenä on Kristus. Se on rakennus, jonka suojista jokainen meistä voi löytää oman paikkansa elävänä kivenä. Pyhän Hengen temppelistä Paavali kirjoitti, ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa. Auki on vielä jäänyt kysymys, mitä Jeesus sanoisi minun temppelistäni? Miten on? Olenko tuottanut ruumiillani Jumalalle kunniaa? Oletko sinä? Jos minun ruumiini on Pyhän Hengen temppeli, onko se pyhitetty Jumalan palvelemiseen? Olenko antanut sen ja koko elämäni pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi? Vai onko rukoukseen suunniteltu temppeli sisälläni muuttunut markkinapaikaksi, hämäräksi rosvojen luolaksi? Olenko antanut rahanvaihtajien ja kyyhkysen myyjien vallata sen? Mitä Jeesus minulle sanoisi? Jeesuksen krusifiksin juurella on aina totuuden hetki ja usein siellä on paha olla. Tuomiolla oman tunnon edessä muistikuvafilmin piirtyessä valkokankaalle. Miksi en taaskaan elänyt ihmisiksi? Syntisäkki ihminen, miksi olen, miksi? Minun kurjan syntisen olisi tullut kuolla. Minun tulisi olla nyt roikkumassa tuolla. Jeesus keskittyi tärkeimpään. Hän puhdisti temppelin, useaan kertaan. Tämä minun pyhän hengen temppelini tarvitsee samaa Jeesuksen puhdistavaa käsittelyä uudestaan ja uudestaan, joka päivä. Ehkä sinunkin. Kristuksen krusifiksi juurelle hiljentymistä, rukouksessa sen kuulemista, minkä Jeesus osoittaa synniksi omassa elämässäni, syntieni tunnustamista ja sen uskomista todeksi omallakin kohdallani, että Jeesus minut pelasti, armo peitti oikeuden, ansioton rakkaus tuli minunkin osakseni. Siksi olen kristitty, en voi luottaa mihinkään muuhun. Kun muistikuva filmi Krusifiksi juurella alkaa synnin tunnustuksessa pätkiä, hämärtyy ja lopulta synnin päästön myötä kirkastuu kokonaan, silmien eteen piirtyy toisenlainen näkymä. Siitä kertoo toinen viisikielisen laulu. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän pieneksi tulla saa. Ei tarvitse mainetta, ei korkeaa asemaa. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee ja se, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Luulenpa, että siellä Jerusalemin temppelissä kaikkein lähimpänä Jeesusta olivat ne evankeliumin tekstin lapset, jotka temppelissä tärkeilevistä aikuisista välittämättä ja rosvojen luolan markkinahumusta huolimatta keskittyivät perustehtävään ja huusivat Hoosianna, Daavidin poika. He saivat katsella ihmettä.